Tervetuloa Supodiin. Tässä podcastissa, jonka tarinoita et muualta kuule, keskustelemme tiedustelusta, suojelupoliisin toiminnasta sekä kansallisen turvallisuuden kysymyksistä.
Haluamme avata Supon toimintaa uudella tavalla. Minun nimeni on Saana Nilsson.
Minä olen Pekka Hiltunen.
Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on vieraana kaksi suojelupoliisin tutkijaa. Me kutsutaan heitä nyt Ressuksi ja Kaustiseksi. Mä haluaisin vielä tarkentaa, että onko tämä kaustinen siis se pieni keltainen lintu, kun mä en ole ihan varma.
Kyllä, se on juuri se.
No, Kaustinen ja Ressu, mitä te teette täällä suojelupoliisissa?
No, puhun varmaan enemmän tai vähemmän molempien puolesta, jos sanon, että me ollaan terrorismia ja ääriliikkeitä tarkastelevia strategisia analyytikoita.
Okei. Eli tuosta voi ehkä päätellä sen, että tänään me puhutaan terrorismista. Ja vaikka se on synkkä aihe, niin mun mielestä on taas huippukiva olla täällä. Vai mitä, Pekka?
Kyllä, ei ole mitään toista paikkaa, missä mieluummin olisin.
Eikö todellakaan. No hyvä. Lähdetään liikkeelle sitten vähän eri lailla. Elikkä mä kerron tämmöisen pienen tarinan tähän alkuun. 3.6.2017 kolme miestä pakettiautossa ajoi Lontoossa siltaa päästä päähän useita kertoja. Ja kolmannella kerralla pakettiauton kuljettaja ohjasi ajoneuvon sillan päässä jalkakäytävälle ja kiihdytti kohti jalankulkijoita osuen useaan heistä. Ja kolme henkeä sai surmansa. Tämän sillan jälkeen pakettiauto törmäsi läheisen pubin seinään ja ajoneuvossa olleet miehet nousivat ulos. He olivat sitoneet veitset kiinni ranteisiinsa ja juoksivat kohti väkijoukkoa puukottaen kaikkia eteen tulevia ihmisiä. Moni yritti pysäyttää näitä miehiä heittelemällä tuoleja, laatikoita ja laseja. Poliisi saapui paikalle ja kaksi heistä loukkaantui yrittäessään taltuttaa miehiä. Miehet eivät kuitenkaan pysähtyneet ennen kuin poliisi ampui heidät. Tätä ennen he olivat surmanneet yhteensä 8 ihmistä. Ja teon jälkeen terroristijärjestö Islamilainen valtio ilmoitti ottavansa vastuun tästä teosta.
Nyt Ressu ja Kaustinen, kun te kuuntelette tätä, niin onko tämä teidän mielestä tyypillinen terrori-isku?
No, voisi sanoa oikeastaan, että toimintatavoilta tämä on tyypillinen isku, joskin viime vuosina nämä iskut on ollut lähinnä tällaisten yksittäisten toimijoiden tekemiä, toisin kuin tässä esimerkin tapauksessa, jossa näitä tekijöitä oli useampia. Tekotapa, eli tämmöiset helposti hankittavat ja oikeastaan arkisetkin iskuvälineet, kuten tässä nämä ajoneuvot ja teräaseet, niin ne on sellaisia yleisimmin käytettyjä. Toki sitten Euroopassa on myös nähty iskuja, joissa on käytetty tällaisia monimutkaisempia menetelmiä, esimerkiksi sitten kotitekoisia räjähteitä vaikkapa.
Joo, mä komppaan Kaustista täysin tässä ja käytän mahdollisuuden ehkä pikkusen laajentaa sitä terrorismispektriä. Nimittäin vajaa pari viikkoa tuon London Bridgein iskun jälkeen, niin Lontoossahan nähtiin tällainen väkivallan teko, jossa sitten 47-vuotias mies ajoi moskeijasta poistumassa olleiden muslimien päälle. Ja tässä oli kyse taas sitten islamin vastaisesta teosta ja sikäli se osa motiivia oli selkeästi nuo Iso-Britanniassa sen vuoden aikana tapahtuneet radikaali-islamiset terrori-iskut, että sikäli toimii omalta osaltaan tietyllä tapaa kuvauksena tällaisesta vastavuoroisesta radikalisaatiosta, jossa eri ekstremismin muodot ruokkii toisiaan.
Niin, tuossa on sinänsä tosi mielenkiintoista, mitä nostit esiin, että hyvin erilaista lähtökohdista lähdettiin tekemään iskua, mutta se päätyi näyttämään aika samalle. Ehkä se mikä mua tässä jää kiinnostamaan on, että kuka tällaista oikeasti tekee? Eli minkä tyyppinen ihminen päätyy sitten teidän näkökulmasta tekemään tämmöisen iskun?
No, mitään sellaista ihan yksittäistä yhtenäistä tekijäprofiiliahan ei sinällään ole olemassa. Jotakin asioita sieltä voidaan kuitenkin massasta nostaa, eli korostuneesti iskijät on nuoria miehiä, mutta esimerkiksi jos me katsotaan radikaali-islamistista terrorismia, niin iskuissa on myös naisia sitten ollut ollut tekijöinä. Ja useimmiten puhutaan, tai useimmissa iskuissa viime vuosina kyseessä on ollut tämmöinen yksittäinen toimija, tai sitten tällainen esimerkissä, esimerkinomainen niin kuin, tapaus, jossa on pienryhmä.
Ja jos sitten tarkastellaan vähän muita ideologioita, niin myös äärioikeiston osalta ne nuoret miehet korostuvat, vaikka toki jo tuo esimerkiksi äskettäin mainittu Finsbury Parkin isku, niin siinähän tosiaan iskeä oli yli 40 ja muitakin tämmöisiä vastaavia reilusti yli parikymppisten tekijöiden toteuttamia iskuja totta kai löytyy. Sitten toisaalta, jos pohditaan sitä sukupuolta, niin totta kai muussakin terroristisessa toiminnassa se miesten rooli iskijöinä korostuu, mutta jos mietitään vaikka anarkistista terrorismia, niin siellä naisten rooli on ollut perinteisestikin ehkä hiukan aktiivisempi, ja viimeaikaisenkin esimerkkejä löytyy esimerkiksi Kreikasta.
No miten sitten, siellä on nuoria miehiä, mutta on myös naisia, niin miten jotkut sitten päätyy terroristeiksi tai tällaisiksi radikaaleiksi toimijoiksi? Musta tuntuu, että ainakin iteltä, tämä on varmaan yksi semmoinen kysymys, mitä kysytään kaikkein eniten, että miten ihminen radikalisoituu. Niin mitä ajatuksia tämä kysymys teissä herättää?
No ehkä tässä on vähän sama kuin tässä edellisessä, eli mitään sellaista yksittäistä syytä tai profiilia ei varsinaisesti ole. Ja tämä niin kuin radikalisaatioprosessi, joka sitten lopulta päättyy tämmöiseen väkivaltaiseen tekoon aatteen puolesta, niin on hyvin yksilöllinen usein ja siihen liittyy monia eri tekijöitä. Jos mietitään väkivallan hyväksymään aatteen omaksumista ja siihen sellaista oikein syventymistä, niin se voi itse asiassa olla hyvinkin pitkällinen prosessi, eikä sitten taas aina välttämättä johda väkivaltaan. Ja taustalla usein voi olla erilaisia vaikkapa henkilökohtaisen elämän haasteita, joihin sitten väkivaltainen ideologia nähdään ratkaisuna.
Kyllä, ja tosiaan sitten jos mietitään sitä väkivaltaisen radikalisaation ja se iskusuunnitteluaikajännettä, niin aivan yhtä lailla sekin voi vaihdella merkittävästi, että jos tarkastellaan verrattuna viimeaikaisiakin terrori-iskuja, niin sieltä löytyy esimerkkejä, joissa tuo aikajänne on ollut hyvinkin lyhyt. Jos mietitään vaikkapa Turun iskua vuodelta 2017, sitten taas on semmoisia useita vuosia, useiden vuoden iskusuunnittelua vaatineita tai niinkin kauan kestäneitä suunnitelmia, jotka on sitten toteutuneet, vaikkapa Breivikin, Oslo ja Utoijan iskut vuonna 2011.
Sä mainitsit tuon Turun iskun, niin oliko se teille yllätys?
No sinällä ei ollut, että tosissaan suojelupoliisihan korotti sitä terrorismin uhka-arviota, taisi olla kohonnut ennen tätä iskua.
Mitäs sitten, kun katsotaan näitä, te puhuitte tuossa, että on tämmöistä ideologiaa, on henkilökohtaisen elämän haasteita ja siinä vaikuttaa tosi paljon eri asioita, joiden johdosta ihminen sitten päätyy tällaiseen pisteeseen. Niin mua kuitenkin kiinnostaa, että mikä siinä motivoi? Että riittääkö se ideologia siihen, että joku päätyy vaikka ajamaan väkijoukkoon tai ottamaan sen veitsen käteensä? Vai onko siinä jotakin muuta, mitä siinä tavoitellaan? Tai mikä sen ihmisen saa lähtemään tähän?
No niin kuin sanoit, niin siis ylätasollahan terroristiset teot tähtää tällaisen tietyn aatemaailman tavoitteiden edistämiseen väkivalloin ja siten sillä teolla yleensä niin kuin tavoitellaan itse sitä niin kuin varsinaista tekoa laajempia vaikutuksia. Ja siinä on varmasti hyvin paljon vaihtelua, että mitkä niin kuin osat sitä tai nyanssit siinä ideologiassa sitten ketäkin motivoi. Se voi olla esimerkiksi vaikka tiettyyn ihmisryhmään koettu tämmöinen, että ihmisryhmään kohdistuu jonkinlainen sorto tai epäoikeudenmukaisuus, mutta sitten esimerkiksi voi olla vaikka semmoista henkilökohtaisen glorian tavoittelua tai jokin tämmöinen vaikka terroristijärjestöjen kehotus, joka sitten loppupeleissä motivoi tekemään sen iskun.
Kyllä, ja huomioarvoinen motivaatio toki on myös aiempien terroristien toteuttamat väkivallan teot. Ja näissä aiemmissa iskuissa niistä voidaan hakea esimerkiksi tekotavallista matkimista tai omaksua samankaltaisia iskukohteita vaikkapa. Tästä yhtenä esimerkkinä toimii esimerkiksi tuo Uuden-Seelannin Christchurchin moskeija-isku 2019 ja sitä seuranneet väkivallan teot. Näissä oli paljonkin yhdenmukaisuuksia aina aatemaailman manifestien julkaisun iskun kuvaamispyrkimyksen osalta, yhtäältä myös sen siitä iskusta useissa tapauksissa viestittiin eri verkkoalustoilla, että sikäli puhutaan hyvin, hyvin samankaltaisesti tämmöistä mallioppimisesta.
Mitäs itsellä ainakin, kun katsoi tuossa muutaman vuoden näitä ISILin tai terroristijärjestö islamilaisen valtion tekemiä iskuja, niin usein se näytti siltä, että se ideologia oli ihan oikeasti todella ohutta ja siinä oli enemmän kyse vaan hyvinkin sekaavasta väkivallan teosta. Niin näettekö te itse, että onko se ideologia ihan kaikissa tapauksissa niin suuressa roolissa kuin miltä tuntuisi?
No varmasti se on aika ajoin ikään kuin enemmän päälle liimattua ja voi toimia vaan eräänlaisena yhtenä oikeutuksena, jossa muutenkin tekijän taustalta löytyy vaikkapa mielenterveysongelmia tai muuta vastaavaa. Hmm. Että ei sille siihen mitään yksiselitteistä vastausta tietenkään ole, mutta että, ja se ideologinen syventyminen voi olla hyvinkin eri tasoista, että toista on voineet omaksua se ihan päivissä ja hyvin pintapuolisesti tuntea se aatteen ja sitten ryhtyä väkivallan tekoon ja toista taas syventyy vuosikymmeniä.
Toi on tosi hyvä kysymys sikälikin, että nyt jos katsotaan näitä viime vuosien iskuja, niin niissä tosiaan useissa tapauksissa on ollut itse asiassa aluksi hankala hahmottaa sitä, että mikä siinä oikeasti sitten on ollut se motivaatiotekijä, että onko se ollut joku tällainen väkivaltainen ideologia vai sitten joku muu syy.
No, miten sitten lopullinen iskukohde valitaan? Sitäkin kysellään aika paljon, että uskaltaako liikkua vaikka massatapahtumissa tai liikenneasemilla, niin miten se iskukohde valitaan?
No, jos lähdetään ihan silleen ylätasolta tästä vaikkapa ideologiasta, niin paljon liittyy siihen, että millaiseksi se ideologia määrittelee oman viholliskuvansa, eli mitkä tahot sen mukaan ovat tällaisia oikeutettuja poliittisen väkivallan kohteita. Jos mietitään vaikka terroristijärjestö islamilaista valtiolle ja ISILiä, niin tällaisia on esimerkiksi niin kuin muslimien sorteiksi katsotut tahot ja vaikkapa järjestön vastaiseen koalitioon osallistuvat maat ja niissä sitten ihan yksinkertaisesti tämmöiset siviili- ja viranomaiskohteet.
Ja tässä se toinen ulottuvuus tietysti liittyy siihen käytännön tason kyvykkyyteen ja siihen terroristien mahdolliseen pääsyyn tiettyihin kohteisiin, että jos puhutaan pehmeistä kohteista, tällaista heikosti suojatuista esimerkiksi julkisista tiloista, niin tietenkin se iskun toteuttaminen tällaisiin kohteisiin on sikäli helpompaa, että se vaatii vähäisempää kyvykkyyttä. Sitten taas mietitään nimenomaan niitä kovia kohteita, vaikkapa sotilaskohteita tai hyvin turvattuja valtiota edustavia kohteita, niin niihin iskeminen tietysti vaatii monimutkaisempia iskumetodeja ja näin ollen korkeampaa kyvykkyyttä.
No kun te tiedätte aika paljon asioita terrorismista, niin ootteko te itse huolissaan, kun te liikutte kaupungilla tai jos te matkustatte, niin huolestuttaako teitä?
No en mä nyt ainakaan itse osaa siitä huolestua. Niin kuin, aina on hyvä totta kai seurata omaa ympäristöä ihan sama kuka on, mutta en mä anna se ainakaan omaa elämääni mitenkään sen erityisemmin vaikuttaa.
Samaa mieltä.
Nyt tässä on puhuttu iskuista, niin mä haluaisin ehkä siirtyä siihen enemmän meidän tontille. Eli meidän tavoitteenahan on se, että tämmöisiä iskuja ei pääse tapahtumaan. Niin olisikin oikeastaan mielenkiintoista kuulla teidän ajatuksia vähän siitä iskujen torjunnasta ja siitä, miten niitä pyritään estämään. Jos nyt ajatellaan, että on olemassa tämmöinen iskuhanke ja joku haluaa terroriteon tehdä, niin miten se tyypillisesti tulee ilmi, että mistä se saadaan se tieto, että jotain tällaista saattaisi nyt olla tapahtumassa?
No niitä vaihtoehtoja on totta kai monia ja tietysti meidän työkin analyytikoina perustuu monilähdeanalyysiin ja aivan yhtä lailla tietysti tiedonhankintakin tapahtuu useista lähteistä, mutta olennainen asia on totta kai oma tiedonhankinta, kumppanitieto, olipa kyse kansallisista tai kansainvälisistä kumppaneista ja aivan yhtä lailla sitten syytä mainita myös ulkopuolelta tulevat vinkit. Ja no, sitten jos mietitään tavallaan sitä aspektia, että miten sitä tietoa hankitaan, niin totta kai se meidän oman tiedonhankinnan näkökulmasta sitä ohjaa tietenkin ne laissa määritellyt tiedonhankintakeinot, joiden nojalla mennään.
Avaatko vielä, sä sanoit tuossa, että teidän työ on monilähdeanalyysiä, niin mitä se tarkoittaa?
No siis se tarkoittaa useista eri tietolähteistä saatavaa tietoa, jota sitten analysoidaan asiakkaiden, kuten valtionjohdon tarpeisiin. Näitä tietolähteitä tai lähteitä, tiedonlähteitä on esimerkiksi nimenomaan se oma tiedonhankinta, kumppanitieto, julkiset tiedot, avoimet lähteet.
Eli vähän niin kuin ajatuksella kaikki kasaan ja katsotaan, mitä siitä tulee.
Juuri näin.
Voisin vielä kysyä yhden kysymyksen tuosta, että miten isku tulee esiin. Sanotaan, että jokainen ihminen vuotaa. Eli aina jos ihminen suunnittelee jotain tai aikoo jotain, niin siitä on olemassa merkkejä. Se kertoo jollekin, siitä jää joku jälki, pyörii paikoissa etukäteen. Niin onko tämä teidän mielestä totta?
No siinä mielessä tavallaan on, että jos mietitään esimerkiksi yksittäisiä toimijoita, joista usein puhutaan, eli tällaiset henkilöt, joilla ei ole mitään niin kuin varsinaisia sidoksia mihinkään terroristijärjestöön, vaan että on enemmänkin ehkä omaksuttu sitä ideologiaa sitten muuta kautta, esimerkiksi vaikka propagandasta, niin usein sitten hekin kuitenkin hakeutuvat jonkinlaisille vaikkapa foorumeille tai keskustelevat näistä ajatuksistaan ja toiminnastaan sitten joidenkin kanssa. Eli sekin voi olla ehkä vähän kiistelty käsite, että onko tällaisia ihan yksittäisiä toimijoita oikeasti sitten olemassa.
No, me ollaan nyt juteltu siitä, että mistä sitä tietoa saadaan. No sitten kun sitä tietoa on, niin mitä sitten tapahtuu? Mitä me tehdään?
No tietysti viranomaiset joutuu aina toiminnassa priorisoimaan sitä saatavaa tietoa ja validoimaan sitä. Kun tietoa priorisoidaan, niin siinä esimerkiksi arvioidaan sitten sitä, että miten akuutista tai korkeasta uhkasta on kyse.
Sitten kun se tieto on arvioitu ja sitä katsotaan, niin missä vaiheessa puututaan ja kuka sen sitten tekee?
No, tällaiset seikat on toki sikäli sen puuttumisen ajankohdan osalta varsin tilannesidonnaisia, mutta jos pohditaan, että kuka sen tekee, niin suojelupoliisi tietenkin tekee aktiivista yhteistyötä muiden poliisiviranomaisten kanssa, jotka sitten tuon rikoksen konkreettisen estämisen hoitaa. Sitten kun pohditaan sitä, että milloin se puuttuminen tapahtuu, niin tietysti jos puhutaan tiedosta, että saadaan tieto siitä, että on verrattain välitön iskuuhka, niin totta kai silloin se puuttuminenkin pitää olla akuuttia ja välitöntä ja siihen puututaan kaikki tarvittaviin toimenpiteihin.
Harmittaako teitä koskaan se, että että jos me onnistutaan, niin siitä ei ikinä puhuta julkisuudessa, mutta sitten jos me epäonnistutaan ja esimerkiksi toi Turku 2017, niin se oli meillekin trauma, me epäonnistuttiin sen suhteen, niin tavallaan, että sitten ne meidän menestysjutut, niin ne ei ole sitten ikinä esillä, niin harmittaako tämä teitä koskaan vai riittääkö teille, että te itse tiedätte, että me tehdään tärkeää työtä?
No, mulle ainakin riittää. Se on ehkä se asia, joka tässä alassa pitää hyväksyä ja ymmärtää ja sen kanssa pitää oppia elämää. Se ei ole tavoitetila, että täällä ollaan hankkimassa gloriaa iskujen torjumisella vaikkapa.
No miksi sitten aina ei kyetä noita iskuja torjumaan? Miksi me ei aina onnistuta?
No, jos lähdetään siitä, että se tiedon määrä on usein valtava ja kuten sanottu, niin sitä joudutaan priorisoimaan, jos me mietitään esimerkiksi tällä hetkellä, mistä uhka kumpuaa, eli näistä yksittäisistä toimijoista, pienryhmistä, niin etenkin sitten näiden yksittäisten toimijoiden tällaiset kansallista turvallisuutta uhkaavat hankkeet, niin niitä on aika silleen hankala monesti torjua tai paljastaa. Eli tullaan just siihen kysymykseen, että kuinka nopeasti radikalisaatio tapahtuu. Se voi tapahtua nopeallakin aikajänteellä. Ja sitten tällaiset yksittäiset, ei niin suunnitelmalliset teot, niin ne ei vaadi sellaista pitkällistä valmistautumista tai varustautumista. Ja tästä syystä sitten on mahdollista, että siitä teosta ei saada mitään minkäänlaisia viitteitä ennakkoon.
Just näin. Ja sitten taas kun tätä peilaa siihen mahdolliseen monimutkaisempaan iskusuunnitteluun, niin siitähän voidaan saada indikaatioita. Jos mietitään vaikkapa räjähdeiskun suunnittelua, niin siihen sisältyy kuitenkin varten otettava todennäköisyys, että niitä räjähdeaineita vaikkapa jää tullihaaviin. Ja silloin voidaan saada helpommin sitä indikaatiota siitä iskusta, mutta kuten Kaustinen sanoi, niin kun puhutaan tällaisista yksinkertaisista iskuista, niin silloinhan niiden iskuvälineiden hankinnasta ei ole käytännössä mahdollista saada samanlaista ennakkovaroitusta.
No, mitä me nähdään terrorismissa seuraavaksi? Mitä tapahtuu seuraavaksi?
No, jos katsotaan vaikkapa radikaali-islamistista terrorismia, niin kyllä se tulevaisuudessa erittäin todennäköisesti säilyy tällaisena globaalina uhkana. Ja tässä tietenkin on taustalla sitten ratkaisemattomat konfliktit ja niiden juurisyyt, jotka sitten tarjoaa tällaisille järjestöille ja toimijoille sitä elintilaa. Sitten jos me mietitään, että mikä se liittymäpinta on vaikkapa Eurooppaan ja Euroopan turvallisuustilanteeseen, niin ehkä sellainen viime vuosina näkyvin liittymäpinta on ollut nämä vierastaistelijat ja tämä vierastaistelijailmiö. Eli Euroopastahan lähti reilu 5000 vierastaistelijaa Syyrian ja Irakin konfliktialueelle, ja sitten tietysti nyt tulevaisuudessa näiden konfliktialueella vielä oleskelevien mahdollinen paluu, niin sitten todennäköisesti vaikuttaa siihen tai voimistaa terrorismiuhkaa Euroopassa myös tulevaisuudessa.
Ja ehkä toinen tämmöinen maininnan arvoinen tekijä, kun puhutaan terrorismiuhkasta Euroopassa, niin on vankilaradikalisaatio ja siihen liittyvät tekijät. Et siis Euroopassa on tuomittu viime vuosina runsaasti terroristeja, ja vankila toisaalta voi toimia tällaisena ympäristönä, jossa voidaan harjoittaa värväys- ja radikalisointitoimintaa. Tietysti samaan aikaan vankeinhoitolaitos on merkittävä toimija ja paikka, jossa harjoittaa sitä deradikalisaatiotyötä, mutta tämä on joka tapauksessa sellainen ilmiö, joka on tietysti jo näkynyt tähän saakka ja näkyy varmaankin tulevaisuudessakin. Sitten jos pohditaan sitä iskumetodiikkaa, niin tietysti terroristejakin kiinnostaa tuollaiset uudet teknologiat, sovellukset, mitä otetaan käyttöön. Ja tämä tietysti muovaa terroristisen toiminnan luonnetta ja väistämättä totta kai vaikuttaa myös siihen, että minkälaisia torjuntatoimia harjoitetaan.
Me ollaan nyt puhuttu iskuista ja niiden torjunnasta ja kuitenkin tämmöistä aika synkästä aihepiiristä, niin haluaisitteko te kertoa tähän loppuun vielä, että miksi te haluatte tehdä just tätä työtä, mitä te teette?
No, kyllähän tässä puhutaan vaikkakin synkistä, niin samaan aikaan erittäin mielenkiintoisista ilmiöistä ja puhutaan myös varsin dynaamisesta toimintakentästä, joka tavallaan vaatii viranomaiselta ja meidänkin kaltaisilta analyytikoilta jatkuvaa hereilläoloa. Ja kyllä suojelupoliisi tarjoaa sikäli myös täysin omanlaatuisen paikan tarkastella näitä ilmiöitä. Sitten taas samaan aikaan puhutaan tavallaan historiallisesti mielenkiintoisesta ajasta työskennellä suojelupoliisissa laajemmin, kun puhutaan suomalaisen tiedustelupalvelun rakentumisesta.
Joo, mä oon kyllä ihan samaa mieltä Ressun kanssa, ja itse ainakin motivoi myös se, että tässä työssä ei tule niin kuin ikään kuin koskaan valmiiksi tai millään lailla täydelliseksi, vaan että tässä pääsee jatkuvasti niin kuin, ja joutuukin kehittämään itseään ja tarkastelemaan kriittisesti sitä omaa niin kuin ajattelua ja omaa työntekoa. Ja se mun mielestä pitää mielen virkeänä, mutta myös nöyränä.
Kiitos, kun olitte täällä juttelemassa meidän kanssa.
Kiitoksia.
Kiitos. Kiitos.
Seuraavassa jaksossa me keskustellaan siitä, kuka meitä vakoilee ja miten. Meidän vieraina on suojelupoliisi apulaispäällikkö Seppo Ruotsalainen ja yksi Supon anonyymi tutkija.
Hei, laittakaa meille palautetta osoitteeseen podcast@supo.fi ja tuossa kauden viimeisessä jaksossa me vastataan teidän kysymyksiin. Ja tuohon samaan osoitteeseen voi jo nyt laittaa niitä kysymyksiä, joihin te toivoisitte meiltä vastauksia, eli podcast@supo.fi.